สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Kleptopia How Dirty Money is Conquering the World ของ Tom Burgess เป็นหนังสือสารคดีเชิงสืบสวนเกี่ยวกับเงินสกปรกการคอร์รัปชันข้ามชาติและระบบการเงินโลกยุคโลกาภิวัตน์หนังสือไม่ได้มองการทุจริตเป็นเพียงปัญหาของประเทศเผด็จการหรือกลุ่มอาชญากรแต่ชี้ให้เห็นว่าเงินที่ถูกปล้นจากรัฐทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนสามารถไหลเข้าสู่ศูนย์กลางการเงินที่ถูกกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องจิตใช้รูปแบบเล่าเรื่องแบบสารคดีระทึกขวัญเชื่อมกรณีจากคาซัคสถานรัสเซียแอฟริกาลอนดอนนิวยอร์กและพื้นที่การเมืองระดับโลกจุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินสกปรกไม่ได้ซื้อแค่บ้านหรูธนาคารหรือบริษัทบางหน้าแต่มันซื้ออำนาจความเงียบอิทธิพลทางการเมืองและความสามารถในการหลบเลี่ยงความรับผิดหนังสือจึงเป็นทั้งงานสืบสวนคำอธิบายระบบฟอกเงินและคำเตือนต่อประชาธิปไตยสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินสกปรกในฐานะกลไกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ปล้นมาให้กลายเป็นอำนาจแก่นสำคัญของแคลปโทเปียคือการอธิบายว่าเงินสกปรกไม่ได้จบลงเมื่อผู้นำเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอิทธิพลยักยอกทรัพย์สินสาธารณะจุดที่อันตรายกว่าคือขั้นตอนหลังจากนั้นเมื่อเงินเหล่านี้ถูกแปลงให้ดูสะอาดถูกนำไปลงทุนและย้อนกลับมาเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเบอร์จิสแสดงให้เห็นว่าโจรกรรมระดับรัฐจึงไม่ใช่เหตุการณ์แยกส่วนแต่เป็นวงจรที่ทำให้ผู้ปล้นแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเงินจากทรัพยากรธรรมชาติสัญญารัฐหรือระบบการเงินที่บิดเบือนสามารถข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วผู้ครอบครองเงินย่อมซื้อความปลอดภัยซื้อที่ปรึกษาซื้อการเข้าถึงนักการเมืองและสร้างภาพความชอบธรรมในสังคมตะวันตกได้ตุผลที่หนังสือใช้คำว่า Kleptopia จึงมีน้ำหนักเพราะมันไม่ได้หมายถึงประเทศที่ถูกปกครองโดยโจรเท่านั้นแต่หมายถึงโลกที่กลไกปกติของตลาดกฎหมายและการเมืองถูกปรับให้รองรับทรัพย์สินที่มีที่มาจากการปล้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เล่าเรื่องคอร์รัปชันแบบรายกรณีเพราะมันมองเงินสกปรกโครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศประเด็น2บริษัทบังหน้าธนาคารเงาและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่ทำให้การฟอกเงินดูถูกกฎหมายหนังสือให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่ทำให้เงินผิดกฎหมายเคลื่อนตัวได้โดยไม่ต้องปรากฏเจ้าของที่แท้จริงบริษัทบังหน้าบัญชีในเขตอำนาจศาลที่เป็นความลับเครือข่ายนายหน้าทนายความนักบัญชีและธนาคารบางประเภทกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดความเชื่อมโยงระหว่างเงินกับแหล่งกำเนิดสิ่งที่เบอร์จิสเน้นคือการฟอกเงินสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องมีภาพแบบอาชญากรรมข้างถนนมันอาจเกิดผ่านเอกสารสัญญาธุรกรรมลงทุนอสังหาริมทรัพย์และคำอธิบายทางกฎหมายที่ดูซับซ้อนจนคนทั่วไปตรวจสอบยากกลไกเหล่านี้ทำงานได้เพราะระบบการเงินโลกให้ความสำคัญกับการไหลของทุนความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผลกำไรจากบริการทางการเงินเมื่อผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพอ้างว่าตนเพียงทำตามขั้นตอนความรับผิดชอบทางศีลธรรมจึงถูกกระจายออกจนแทบไม่มีใครต้องรับผิดเต็มตัวนี่คือประเด็นสำคัญของหนังสือเพราะมันย้ายคำถามจากใครขโมยเงินไปสู่ระบบใดๆบ้างที่ช่วยให้เงินที่ถูกขโมยกลายเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองประเด็น3ลอนดอนและนิวยอร์กในฐานะจุดรับเงินของโลกประชาธิปไตยที่ย้อนทำลายตัวเองหนึ่งในข้อโต้แย้งที่เด่นของหนังสือคือศูนย์กลางการเงินของโลกเสรีโดยเฉพาะลอนดอนและนิวยอร์กไม่ได้อยู่ข้างนอกระบบคอร์รัปชันแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นเงินจากประเทศที่มีการเมืองปิดสถาบันอ่อนแอหรือการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่โปร่งใสมักต้องการที่พักที่มั่นคงเมืองการเงินขนาดใหญ่จึงให้ทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์ธนาคารบริษัทที่ปรึกษาสำนักงานกฎหมายและเครือข่ายชื่อเสียงที่ช่วยเปลี่ยนเจ้าของเงินให้กลายเป็นนักลงทุนที่ดูน่าเชื่อถือจิตชี้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่ความล้มเหลวเฉพาะบุคคลแต่เป็นความย้อนแย้งของประชาธิปไตยแบบตลาดเปิดประเทศที่อ้างหลักนิติธรรมและความโปร่งใสอาจกลายเป็นที่หลบภัยของทุนที่เกิดจากการทำลายหลักนิติธรรมในประเทศอื่นๆผลกระทบจึงไม่ได้หยุดที่ราคาบ้านหรือบริการธนาคารแต่รวมถึงการล็อบบี้การฟ้องร้องเพื่อปิดปากการบริจาคทางการเมืองและการทำให้ผู้มีอำนาจจากระบอบไม่โปร่งใสมีอิทธิพลในสังคมประชาธิปไตยหนังสือจึงทำให้คำว่าคอร์รัปชันกลายเป็นปัญหาของทั้งผู้ส่งออกเงินและผู้รับเงินประเด็น4วิธีเล่าแบบสารคดีระทึกขวัญที่ทำให้การเงินซับซ้อนเห็นเป็นผลกระทบต่อมนุษย์ความโดดเด่นด้านรูปแบบของแคลปโทเปียคือการนำงานสืบสวนการเงินมาจัดวางเหมือนเรื่องจริงที่มีแรงดึงทางอารมณ์จิตไม่ได้อธิบายระบบฟอกเงินด้วยศัพท์เทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่ผูกเรื่องผ่านบุคคลเหตุการณ์การหลบหนีการข่มขู่การสืบค้นเอกสารและ ลกระทบต่อคนที่พยายามเปิดโปงความจริงวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่นักการเงินเข้าใจว่ากลไกนามธรรมเช่นบริษัทเชลหรือบัญชีลับมีผลจริงต่อชีวิตคนอย่างไรเมื่อเงินสกปรกต้องถูกปกป้องมันอาจนำไปสู่การคุกคามพยานการใช้กระบวนการกฎหมายเป็นอาวุธความรุนแรงและการทำลายชื่อเสียงของผู้เปิดเผยข้อมูลหนังสือจึงทำงาน2ระดับพร้อมกันระดับแรกคือการติดตามเส้นทางเงินและผู้มีอำนาจระดับที่2คือการแสดงต้นทุนมนุษย์ของระบบที่ปล่อยให้เงินชนิดนี้เดินทางได้อย่างอิสระจุดแข็งนี้ทำให้หนังสืออ่านได้เหมือนสารคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศแต่ยังคงมีเป้าหมายเชิงวิเคราะห์คือเปิดให้เห็นว่าอาชญากรรมทางการเงินไม่ได้ไกลเลือดเนื้ออย่างที่มักถูกเข้าใจประเด็นสุดท้ายขอบเขตกว้างของเรื่องเล่าทั้งเป็นพลังเปิดระบบและเป็นความท้าทายของผู้อ่านคริปโตเพียครอบคลุมหลายประเทศหลายชนิดของอำนาจและหลายเส้นทางเงินแต่รัฐหลังโซเวียตทรัพยากรธรรมชาติเครือข่ายธุรกิจไปจนถึงการเมืองตะวันตกขอบเขตที่กว้างนี้เป็นจุดแข็งเพราะช่วยให้เห็นว่าเงินสกปรกไม่ใช่ปัญหาท้องถิ่นมันเคลื่อนผ่านพรมแดนเปลี่ยนรูปตามกฎหมายแต่ละประเทศและใช้ช่องว่างระหว่างระบบกำกับดูแลเป็นเส้นทางหนีอย่างไรก็ตามความกว้างนี้ก็เป็นข้อจำกัดในเชิงการอ่านผู้อ่านอาจต้องติดตามตัวละครสถานที่และเหตุการณ์จำนวนมากทำให้แกนกลางบางช่วงดูซับซ้อนกว่างานสืบสวนที่เลือกเล่ากรณีเดียวอย่างเข้มข้นแต่ข้อจำกัดดังกล่าวสัมพันธ์กับธรรมชาติของประเด็นที่หนังสือพยายามอธิบายระบบคริปโตคราซีข้ามชาติไม่ได้มีศูนย์กลางเดียวและไม่ได้ทำงานผ่านคนเพียงกลุ่มเดียวการกระจายของเรื่องจึงสะท้อนการกระจายของอำนาจจริงๆคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมว่าเหตุการณ์ที่ดูไม่เกี่ยวกันเช่นการยักยอกทรัพย์สินรัฐการซื้ออสังหาริมทรัพย์การใช้อิทธิพลทางการเมืองอาจเป็นส่วนของระบบเดียวกันโดยสรุปคริปโตเพียเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเมืองโลกเสร็จกิจการเงินอาชญากรรมข้ามชาติการต่อต้านคอร์รัปชันและบทบาทของเมืองการเงินในประชาธิปไตยสมัยใหม่หนังสือมีประโยชน์ต่อทั้งผู้อ่านทั่วไปและผู้ทำงานด้านนโยบายเพราะช่วยอธิบายว่าการฟอกเงินไม่ใช่เรื่องเทคนิคของธนาคารเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐกฎหมายสื่อการล็อบบี้ความมั่นคงของสถาบันประชาธิปไตยประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเลิกมองคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดไกลตัวในประเทศอื่นและเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเงินที่ไม่โปร่งใสกับตลาดอสังหาริมทรัพย์การเมืองภายในประเทศและระบบบริการมืออาชีพในโลกตะวันตกเมื่อเทียบกับหนังสือในกลุ่มอาชญากรรมการเงินหรือการเมืองคอร์รัปชันจุดเด่นของงานนี้คือการผสานการรายงานเชิงลึกกับการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่ายๆมันไม่ได้ให้เพียงข้อมูลว่ามีใครทำอะไรแต่พยายามอธิบายว่าทำไมระบบโลกจึงอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่คุณต้องการสนับสนุนทอมเบอร์กิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่